หลักวิชาในการภาวนาของเราก็เรื่องลมหายใจแล้วท่านพ่อฟื้นสอนกรรมฐานท่านจะสอนเจ็ดข้อของท่านพ่อลีแต่ท่านเคยพูดไว้ว่าเวลามีใครมีอะไรมีอาการแปลกประหลาดในการภาวนาก็มักจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ทำตามข้อใดข้อหนึ่งในเจ็ดข้อนั้นเพราะฉันต้องถือว่าเป็นหลักของเราเรามาสังเกตดูใจของเราพอดีไหมร่างกายของเรารู้สึกพอดีไหมถ้ามันไม่พอดีก็ถามสำรวจดูอีกทีหนึ่งว่าข้อไหนที่เรายังไม่ได้ทำหรือทำแบบผิวเผินอย่างเช่นที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องรู้สึกว่ามันมีอะไรผลักกลับไปผลักกลับไปกลับไปเพราะเรานึกถึงลมเข้ามาจากข้างหน้าลืมนึกถึงลมที่มาจากข้างหลังคือจริงเวลาหายใจเข้าหายใจออกลมมันเข้าได้ทุกคมคอนรอบตัวเราถ้ามีอะไรผิดปกติก็แสดงว่ามันนึกถึงความรอบตัวของลมนี่ก็ข้อหนึ่งหายใจยาวไปหายใจสั้นไปหนักไปเบาไปมันก็ทำให้ผิดปกติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาทำยังไงชื่นใจลมของเราพอดีทีนี้เครื่องวัดจากภายนอกไม่มีต้องใช้เครื่องวัดจากภายในหมายความว่าใช้ความสังเกตของเราเองแล้วก็ใช้ปฏิภาณด้วยเวลาอยู่กับท่านพ่อเฟื่องท่านจะใช้สองคำนี้มากที่สุดเราทำอะไรแล้วก็คิดดูสิว่ามันผลออกมาอย่างไรบ้างเรียกว่าใช้ความสังเกตถ้าผลไม่เป็นตามที่เราต้องการแล้วคอยคิดดูดับแปลงก็หลักเจ็ดข้อนั้นเป็นหลักใหญ่ๆมันพอมีอะไรพลิกแปลงในนั้นได้อย่างท่านพ่อลี่เองเวลาท่านเขียนเจ็ดข้อนั้นก็เป็นเวลาหลังจากที่ท่านมีเป็นหัวใจวายท่านออกป่าเดินเข้ามาในป่าทั้ง3วันพอถึงที่แล้วมันก็ที่กันดารมากอีกไม่กี่วันก็เกิดอาการหัวใจวายหมอก็ไม่มีพยาบาลก็ไม่มียาก็ไม่มีจะใช้อะไรรักษาก็มีลมนี่แหละอย่างเดียวท่านก็เลยศึกษาธาตุลมในตัวแล้วได้ความรู้ขึ้นมาที่จะคอยเยียวยาร่างกายเยียวยาหัวใจของท่านจนหายกับปกติพอออกพรรษาท่านเดินออกมาได้แล้วท่านกลับมาถึงกรุงเทพท่านก็เขียนหนังสืออานาปานแบบที่สองพูดถึงว่าลมข้อแรกก็ให้เข้ามาที่ท้ายทอยแล้วก็ลมไปกระดูกสันหลังเพราะอะไรเพราะคนที่หัวใจไหวมันจะเครียดอยู่ที่คอต้องแก้ที่นั่นเป็นอันดับแรกแต่เวลาเราอ่านธรรมเทศนาของท่านในปีต่อไปท่านจะพูดถึงมาใช่เฉพาะลมที่ลงจากหัวไปถึงก้นกบท่านจะพูดถึงลมที่ขึ้นมาจากฝ่าเท้าตามกระดูกสันหลังก็หมายความว่าแล้วแต่อาการในจิตใจของเราอาการในร่างกายของเราที่ควรจะใช้แบบไหนแก้ไขมันสิ่งที่เล่นได้ด้วยเราใช้สัญญานึกเอาเฉยๆแล้วก็จับสัญญานั้นไว้ให้อยู่มาดูซิเวลามีสัญญาณนั้นในจิตใจของเราอาการในร่างกายมันจะเปลี่ยนอย่างไรบ้างอาตมาเองตอนที่เป็นมาลาเรียก็มีปัญหาที่ว่าหายใจมันจะฝืดมันจะเจ็บมันเหนื่อยมากไอ้กล้ามเนื้อต่างๆที่ต้องหายใจเข้าหายใจออกมันรู้สึกมันเมื่อยล้าเพราะตัวเชื้อมาลาเรียมันกินเม็ดเลือดจนกล้ามเลือดมันไม่มีออกซิเจนที่จะทำงานตามปกติทำยังไงก็นึกถึงที่ท่านพูดถึงว่าลมมันเข้าได้ทุกคมคอนมันลมเข้าได้ที่หน้าผากที่บนหัวก็ให้เปลี่ยนสัญญาในใจว่าลมมันเข้าได้ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งเราไม่เคยคิดให้มันเข้า ส่วนที่เคยได้ทำมันเข้าไปทางฉมวกพักไว้ก่อนหมายความว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อที่ทำงานปกติไม่ต้องทำงานแล้วกล้ามเนื้อก้อนอื่นก็จะทำงานแทนก็เลยอาการที่ว่าหายใจแบบเหนื่อยๆมันก็หายไปแล้วพอนึกถึงว่าลมได้เข้าได้แบบไม่มีอะไรติดขัดจงกระทั่งมีสัญญาว่าลมอยากจะเข้าเพียงแต่ว่าให้เราปล่อยอนุญาตให้มันเข้ามามันจะแล่นเข้ามาเองโดยเราไม่ต้องไปดึงเข้ามาก็ใช้สัญญานี่มันก็แก้ไขความเมื่อยล้าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เธอว่าธาตุลมนี่เป็นสิ่งที่เราแล่นได้นึกพิสดารโลดผลแล้วแต่เราแต่ว่าสำคัญอยู่ที่ว่าพอคิดไปแล้วต้องดูผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างกับบางครั้งเราอาจจะบังคับมันมากเกินไปเดี๋ยวเกิดอาการปวดหัวจะต้องพักแต่ว่าถ้าเรารู้จักเล่นแบบนี้มันก็สนุกอย่างหนึ่งอีกอย่างนั้นก็ได้ความรู้ใหม่ได้แก้ไขอาการต่างๆในร่างกายที่ไม่ปกติเช่นจะปวดตรงนั้นจะปวดตรงนี้ให้นักธาตุลมและเล่นทะลุไปเลยอย่าไปเชื่อว่าทุกเวทนาเป็นกำแพงแต่เชื่อว่ามันก็แค่ปรมาณูลมก็ละเอียดกว่าปรมาณูซีเอกมันก็แล่นผ่านได้แต่ในความรู้สึกของเราที่รู้จักว่ามีกายอยู่ตรงนี้แท้ที่จริงธาตุลมเป็นธาตุแรกที่เรารู้สึกธาตุอื่นธาตุดินน้ำไฟมาที่หลังแล้วทุกเวทนาก็มาที่หลังอีกเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรในร่างกายที่จะทำให้ลมผ่านไม่ได้นอกจากว่าสัญญาของเรามันสร้างกำแพงขึ้นมาถ้าเราศึกษาแบบนี้เราจะได้รู้อ๋อสัญญานี่มันตัวการสำคัญมากในขันธ์ห้าทั้งหมดสัญญานี่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดทั้งในทางสร้างทุกข์ทั้งในทางแก้ทุกข์อย่างเรื่องทุกเวทนาก็เหมือนกันเริ่มแรกท่านก็บอกว่าอย่าไปเพ่งตรงที่มันทุกข์ให้เพ่งที่อื่นแล้วก็ดูลมที่นั่นให้มันสบายที่สุดจากนั้นให้ลมสบายนั่นแล่นผ่านทะลุทุกเวทนานั้นต้องดูซิมันจะคลายความเครียดมันจะทุกข์มันจะหายไปไหมบางครั้งก็หายไปเลยบางครั้งมันก็ไม่หายแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันไม่หนักเหมือนแต่ก่อนถ้าว่าสมาธิของเราเข้มแข็งพอเราก็จะได้ดูทุกต่อไปอีกว่าที่ทุกเวทนานั้นส่วนหนึ่งที่อยู่ในร่างกายแต่กายกับเวทนานั้นมันอันเดียวกันไหมปกติว่าเราจะบอกว่ามันทุกทีหัวเข่าเราทุกทีตะโพกแล้วแต่มันตรงไหนว่าหัวเข่าเป็นทุกที่จริงมันไม่เป็นทุกอย่างหนึ่งหัวเข่าก็อีกอย่างก็หัวเข่ามันมาสร้างจากอะไรสร้างจากธาตุทุกเวทนาไม่ใช่ธาตุนะบรรยากาศมันขันอีกอันหนึ่งต้องแยกแยะออกไปถ้าเรามีสัญญาว่ามันคนละอย่างมันจะช่วยให้มันเบาลงไปจนกระทั่งไรว่าใจที่รู้อยู่ก็อันหนึ่งร่างกายก็อันหนึ่งทุกเวทนานั้นอีกอันหนึ่งต่างคนต่างอยู่ไม่ก้าวกายกันเราก็อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ใจของเราไม่ต้องทุกข์บางครั้งเราจะเห็นว่าเรามีสัญญาในใจว่าทุกข์มันมาหาเราเหมือนกับว่าเราเป็นเป้าหมายของทุกข์มันจะยิงเอาต้องแก้สัญญานี่ให้เธอว่าเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ในรถหันหลังเหมือนรถเก่าๆสมัยก่อนที่จะมีเก้าอี้ที่แทนที่จะหันไปข้างหน้ามันหันไปข้างหลังแล้วก็นั่งอยู่นั่นพออะไรปรากฏที่สายตาของเราที่ผ่านไปผ่านไปก็ผ่านไปก็กลายออกไปผ่านไปก็กลายออกไปไม่ใช่ว่ามาหาเรามันหนีจากเราต้องกล่าวว่าทุกที่เกิดขึ้นมามันก็เกิดมาเป็นขณะ ม่ใช่ว่ามันก้อนเดียวกันมันเดี๋ยวมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเร็วมากแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าก้อนเดียวกันนะให้คิดถึงว่าพอมันเกิดขึ้นพับมันหายไปเกิดขึ้นพับมันหายไปหนีจากเราหนีจากเราคิดอย่างนั้นจากนั้นก็สบายขึ้นมาเพราะมันเป็นเป้าหมายของเขานี่อำนาจของสัญญามันช่วยแก้ทุกเวทนาในจิตใจได้ในส่วนทุกเวทนาในร่างกายนั้นก็ถือว่าธรรมดาของร่างกายก็ต้องมีอยู่บ้างแต่ว่ากายอันหนึ่งทุกเวทนาอันหนึ่งใจอันหนึ่งต้องนึกแบบนี้ทุกนั้นมันจะไม่ครอบงำไม่แทงหัวใจของเราแต่อย่างที่ว่าเราต้องใช้ปฏิภาณเพราะสัญญาที่จะแก้ทุกเวทนาในใจวันนี้อาจจะใช้การพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ผลแต่ต้องนึกถึงว่าทุกเวทนากับวันนี้ทุกกับพรุ่งนี้ไอ้ตัวทุกมันอันเดียวกันที่มันเผ็ดกันตรงที่ว่าสัญญาที่จะก่อความทุกข์ในจิตใจของเรามันอาจจะเป็นคนละอย่างเพราะฉะนั้นสัญญาที่จะแก้ก็ต้องเป็นคนละอย่างแต่ถ้าหากว่าเราใช้อุบายของเราใช้ปฏิภาณของเราเราจะได้อยู่เหนือเขาประธานที่จะให้สัญญาก่อทุกข์เราก็ใช้สัญญาเป็นส่วนของมรรคที่จะแก้ทุกข์เรียกว่าใช้ขันห้าเป็นมรรคของเราสมัยก่อนขันห้าก็เป็นของที่หนักแบกไว้เหมือนเอ็ดที่แบกไว้บนบ่าแต่อุบายของพระพุทธเจ้าอุบายของครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านบอกว่าเอาใช้ขันห้าเป็นมรรคเหมือนกับว่าเอาของที่แบกอยู่บนบ่าเราวางบนทางแล้วเป็นที่เดินของเราได้เราไม่แบกแต่เรามาใช้มันนี่เป็นลักษณะของผู้มีปัญญาเอาของที่สร้างความทุกข์กลับกลายเป็นของที่จะเป็นมรรคแก้ทุกข์พอเราใช้ความสังเกตและใช้ปฏิภาณสองข้อนี้ทำไมวิชาภาวนาเป็นวิชาของเราแก้ทุกข์ของเราเราก็ทราบว่าแก้ทุกข์ได้แต่มันสำคัญที่สุดว่าแก้ทุกข์ของเราได้เราเองก็เอามาใช้เราจริงๆว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามันของพิเศษจริงๆอาศัยของธรรมะของท่านด้วยและอาศัยปัญญาของเราด้วยเราจะถือว่าเราไม่มีปัญญาไม่ได้นะเราก็มีปัญญาพอที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้แต่ปัญญานี้มันจะเจริญได้โดยเมื่อเราใช้บางที่ใช้เผ็ดใช้ถูกแต่ถ้าเราใช้ความสังเกตเราจะได้รู้ตัวอ๋ออันนี้เผ็ดอันนี้ถูกอันนี้ได้ผลอันนั้นไม่ได้ผลก็เป็นความรู้ทางนั้นอะถ้าเราเข็นอย่างนี้ได้ความโง่ของเราก็จะน้อยลงไปเราโง่มาด้วยกันทุกคนหลวงปู่สวัสดิ์ก็อธิบายเรื่องอวิชชาท่านบอกพูดกันง่ายๆความโง่ของเราแต่ถึงจะเกิดมาโง่แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องโง่ตลอดพอเราใช้ความสังเกตของเราได้และฝึกปฏิภาณของเราได้ความโง่ก็จะหายไปความรู้ก็จะเกิดแทนที่แต่เป็นความรู้ที่พิเศษเพราะมันแก้ทุกข์ได้ความรู้ทางอื่นในโลกถึงจะดีวิเศษวิโสขนาดไหนไม่มีอย่างอื่นที่จะแก้ทุกข์ได้เหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าสำคัญที่ว่าเรามาใช้หรือเปล่าเท่านั้นเอง